siyabonga ukukhululwa kuka baba ongarivume ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angadala umnyaka wonke esejele kube sokuphuma ngale ekugcineni ukuthi hhayi bekuphanjanisiwe angibonani kuba nzima khonapho ngakho siyathemba ukuba kube yisifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceni ukuthi umuntu lowole cala mbekalazo.
Ye, mase sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi ye khonokho kuye ukuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyukuthi esenza ama-aphiloni lawa kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube lenhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye jele yena evele engawonanga lutho kuqakathekile lokho.